Na Ævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum meðferð einkamála varðar rökstuðning við málskostnaðar ákvarðanir. Við fyrstu skoðun kann að virðast sem að lítið mál sé að ræða en það varða þó mjög stóra hagsmuni. Á hverju ári falla dómar í þúsundum dómsmála og málskostnaður í einföldu einkamáli fyrir héraðsdómi sjaldnast undir milljón króna og oftast mun hærri. Málskostnaðar ákvarðani varða því mjög stóra hagsmuni, sérstaklega þegar að ræða einstaklinga eða lítil fyrirtæki. En málskostnaður, hann samanstendur af þóknun lögmanns, stefnubirtingakostnaði, dómsmálagjöld í ríkissjóð, ferðakostnað, þóknun matsmanna, vitna, þýðenda og votta, nú kostnaður af endurritun og öðrum og svo annað kostnaður. Almenna reglan málskostnað má finna í fyrstu málsgrein 130. greinar einkamálalaga. En þar segir að sá sem að tapar máli í öllu verulegu, afsakið með leyfi forseta, á að greiða hinum málskostnað. Svo eru ákveðnar undantekningar á þessari reglu sem að finna má í annari og fjórðu málsgrein sömu greinar, 130. greinarinnar og 131. greinar. Þar að finna sérreglu sem að heimila dómala að láta annan aðila greiða hluta málskostnaðar gagnaðila eða fella niður svo að báðir aðilar beri sinn eigin kostnað í máli. Fyrri málsliði kveður á heimild til niðurfellingar að fullu að hluta þegar aðili vinnur mála nokkru og tapar því að nokkru eða ef að veruleg vafa atriðir uppi í málnu. Seinni málsliður gefur heimild til að fella niður ef að sá sem tapar hvorki var en ég mátti vera kunnugt þau atvik sem réðu úrslitum. Það hins vegar mjög óalgengt að ákvarðanir að fella niður málskostnað með þessum hætti sé rökstuddar. En málaflokkarnir þar sem algengt að málskostnaður sé felldur niður án þess að það verði sérstaklega byggt á þriðju málsgrein 130. greinar eru tryggingamál til dæmis þar sem einstaklingar að reyna að fá viðurkennda bótaskyldu tryggingafyrirtækja, málshöfðana gegn stjórnvöldum og meiðyrði. Nú í þessum málum að þá ákveðin aðstöðumunur á milli aðila. Sérstaklega til dæmis í tryggingamálum þar sem að einstaklingar að reyna að fá viðurkennda bótaskyldu tryggingafyrirtækja, þar ákveðin sanngjarnir sjónarmið á grundvelli aðstöðumunar þar sem að einstaklingar eru ekki látnir þar sem að einstaklingar ættu ekki að vera látnir bera ábyrgð á málskostnaði stórfyrirtækja. Hvað varðar málshöfðanir gegn stjórnvöldum? Þar má einnig finna sanngjarnir sjónarmið á grundvelli aðstöðumunar. Og hvað varðar meiðyrði að þá virðist venjan vera sú að dómstólar hafa tilhneigingu til þess að fella niður málskostnað þegar þeim finnst ummælin kannski vera eitthvað með einn móðgandi þótt að þau séu varin tjáningafrelsinu. Fjölmiðlar eru sérstaklega veikir fyrir svona málsóknum og þurfa sumir að vera með standandi sjóð til þess að standa strauma af tilhæfi lausum málsóknum þar sem algengt að málskostnaður felldur niður. Nú, rannsókn mín sem að gerð hefur verið á meiðyrðamálum í Hæstarétti árið 2000-2014 og í héraðsdómi frá 2006-2014 sýndi að fjöldi meiðyrðamála með niðurfelldan málskostnað alltaf helmingur. Og það greinlega mikil tilhneiging hjá dómstólum að fella niður málskostnað en það eiginlega aldrei rökstutt. Og þegar það rökstutt að þá rökstuðningur heldur rýr. Með þessu frumvarpi erum við einfallega að kalla eftir því að dómstólar rökstuði ákvarðanir sínar þegar svona ákvarðanir að ræða. Megin reglan svo að vinni einstaklingur dómsmál eigi hann ekki að þurfa að greiða málskostnað. Við erum því að leggja til að vilji dómstóll víkja frá þessari meginreglu þurfan að rökstuðja þá ákvörðun. Enda eigum við öll rétt á rökstuðningi fyrir málsákvörðuna. Nú, það líka mjög algengt að málskostnaður í dómsmálum sé langt hærri en sjálfar dómkröfunar. Og þess vegna skýtur skökku við að næstum engu púðri sér varðið að rökstuðja málskostnaðar ákvarðanir. Hvað þá þegar vikið er út frá meginreglunni án þess að fyrir frávikinu sé endilega skýr lagastóð sem einnig algengt. Fram kemur í greinargerð með frumvarpinu sem hefur verið flutt áður. Með leyfi forseta, rökstuðningur dóma við málskostnaðar ákvarðanir á blaðsíðu 2. Að þar kemur fram að í fyrstu málskrein 114. grein laga meðferð einkamála séu talin upp atriði sem skulu koma fram í forsendum dóms þegar leyst úr efnislið máls með dómi. Samkvæmt F-lið greinarinnar skal greina rökstutta niðurstöðum sönnunaratriði og lagaatriði. Í H-lið sömu greinar segir að í forsendum skulu greina málskostnað en þó ekki sérstaklega tilgreint að niðurstaði málskostnað skulu vera rökstutt. Algengt að ákvarðanir dómara málskostnað sé annaðhvort lítið eða ekkert rökstutta. Jafnvel þótt umtalsverð fjárhagsleg réttindi málsaðila geti verið að ræða. Þannig getur niðurfelldu málskostnaði þess aðila sem vann málið hlaupið á milljónum króna. Og vegna þess hvað stuttur rökstuðningu við málskostnaðarákvarðanir alla jafna verður að líta svo á að þau rök sem liggja baki málskostnaðarákvarðanum kom ekki endilega fram. Og svo vikið sérstaklega málskostnaðarákvarðanum í meiðyrðarmálum. Þegar dómstóla kveði upp dóma ákvarðanir málskostnað ekki síður mikilvægar en þær snúa efnislegri hlið málsins. Málskostnaður í dómstólum getur oft numið hærri fjárhæð en þeir fjárhagslegu hagsmunir sem stefnt vegna og má sjá mörg dæmi þess í meiðyrðarmálum. Mikilvægt að haldbær rök liggi til grundvallar þegar vikið frá meginreglu fyrstu málsgreinar 130. greinar einkamálalaga að sá sem tapi í máli að öllu eða verulegu leyti skuli að jafnaði greiða málskostnað. Greining kveður á skýra skyldu til þess að greiða mótaðala málskostnaði í vissum tilfellum. Og þegar að ræða meiðyrðarmál eða mál sem ætlað að takmarka eða stöðva tjáningu einstaklinga eða lögaðila er ekki aðeins fjárhagslegir hagsmunir undir heldur einnig atriði að varða réttin til frjálsar tjáningar. Málskostnar ákvarðanir í slíkum málum eru þannig ekki síðu mikilvægar en ómerkingar ummæla eða ákvarðanir skaðabætur og refsingu. Dæmdar fjárkröfur í málum með varða ærumeyðingar samkvæmt 234, 50 eða 70 grein almennra hegningalaga oft lágar og geta verið mun lægri en dæmdur málskostnaður. Hinn raunverulegi þungi af rekstri meiðyrðarmála ræðst því oft frekar að því hvernig málskostnaður eru dæmdur en beinlínis að niðurstöðu máls. Af skoðun hérastóma frá árabilinu 2006 til 2014 og dóma hæstaréttar, ég nú búin að fara aðeins yfir þetta, þá má sjá hvernig rökstuðningur er heldur rýr eða bara ekki til staðar í helmingi mála. Hvað varðar stjórnarskrá og mannréttinda sáttmála Evrópu að þá má þess geta að rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar er varinn í fyrstu málsgrein 70. greina stjórnarskrárinnar og fyrstu málsgrein 70. greina mannréttinda sáttmála Evrópu sem lögfestu var á Íslandi með lögum mannréttinda sáttmála Evrópu. Mannréttinda dómstóll Evrópu hefur áratugaskeið móta dóma framkvæmt 70. grein mannréttinda sáttmálans og meðal annars hefur hann skýrt greinina svo að í henni felist rétturinn til að fá rökstutta niðurstöðu dómstóla. Það gef ekki nægilegan aðgang að forsendum dóma getur falið í sér brot gegn fyrstu málskan 70. greinar sáttmálans. Sú staðreynd að algengara skuli vera að málskostnaði sem felldu niður í meðurmálum getur einnig haft áhrif á tjáningafrelsi sem venda í 73. grein stjórnarskrárinnar og 10. grein mannréttinda sáttmála Evrópu. Fjölmiðlar hafa atvinnu sína því að fjalla opinbera og valdamikla aðila og kann umfjöllum þeirra í mörgum tilvikum að vera umdeilt. Því verða fjölmiðlar ofta fyrir því að þeim stefnt fyrir meiðri. Dómavenja sem snýra því að fella málskostnað niður í þeim málaflokkum kann að skapa mikinn kostnað fyrir þá aðila sem oft fjalla umdeilt mál. Slík dómavenja getur stuðlað að kælingaráhrifum gagnvart tjáningarfrelsinu en mannréttindadómstóll Evrópu hefur ítrekað varað við því að framkvæmt sem kunna stuðla að slíkum áhrifum, sérstaklega þegar blaðamenn eigi hlut, kunna brjóta gegn fyrstu málskrum 10. greina mannréttindasáttmála Evrópu. Það að réttarfar og málsmeðferð séu opinber er meginregla í einkamálaréttarfari. Að gera þann hluta dómar sem snýra málskostnaði gagnsærri og ítarlegri er til stuðnings þeirri meginreglu. Það er einnig mat flutningsmanna að slíkt sé í samræmi við ákvæði 70. grein stjórnarskrárinnar og við ákvæði 6. greina mannréttindasáttmála Evrópu rétt til réttlátrar og opinberrar málsmeðferðar. En það að forsendur og rökstuðningu dóma skuli vera aðgengileg er nauðsynlegur hluti af þeirri réttavernd sem fyrsta málsgrein 6. grein sáttmálans veitir. Og ætlunum í frumvarpi þessu að fá fram í dagsljósið rökstuðning sem liggur á baki þeirri venju að fella niður málskostnað í meiðyrðarmálum og öðrum málum sem ég taldi upp hér á undan virðulegi forseti. Og tryggja þannig að það festist ekki í sessi dómvenja sem getur haft neikvæð áhrif á tjáningafrelsi við önnur réttindi einstaklinga. Enda munu það ákvarðanir málskostna sæta mun ítarlegri gagnrýnin áður og mögulegar endurskoðanir á æðra dómstigum. Með frumvarpi þessu svo breyting lögð til að þegar dómari víkur frá meginreglu fyrstu málsgreinar 130. greinar laga meðferð einkamála, skuli sú ákvörðun sérstaklega rökstudd. Með samþykkt frumvarpsins má stuðla auknu réttaröryggi, auknu gagnsæi og því að auðveldra verði að greina ríkar réttarvenjur. Flutningsmenn þessar frumvarps eru auk þeirra sem hér stendur, háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson, Halldóra Mogensen, Helgi Hrafn Gunnarsson, Jón Þór Ólafsson og Smári McCarthy. Ég legg þá til einnig, virðulegi forseti, að þetta frumvarp fari til allsherjar- og menntamálanefndar, háttvirtur allt til meðferðar.
Þá veitir ansvar, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helga